Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό Κυριακής εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Σε αυτό το δικό μας αθλητικό στέκι που φτιάξαμε για να επικοινωνήσουμε με τη δική μας γλώσσα, με τη γλώσσα του αθλητισμού. Υγεία και σπορ λοιπόν και σήμερα με την συνδρομή του Θωμά Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει να φτάσουν οι ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Με την Ελίζα Φυροπούλου στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τα υπόλοιπα περίπου λεπτά, 50 περίπου λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι αναφορές που υπάρχουν για το άθλημα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ένα άθλημα που, όπως χαρακτηριστικά λένε όσοι έχουν ασχοληθεί, δεν προσφέρει έτοιμες συνταγές, αλλά παρέχει μόνο σημειώσεις, καθώς επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ένα άθλημα που θα έλεγα μας φέρνει έτσι και λίγο από το ρομαντισμό της εποχής των υποτών, ξέρετε, με τις μονομαχίες, εκεί όπου τα ξύφη καθόριζαν την τιμή και την αξία των μονομάχων. Αναφέρομαι λοιπόν, όπως θα καταλάβατε, στο άθλημα της ξυφασκίας. Και έχω λοιπόν τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και τεχνικό διευθυντή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξυφασκίας, τον κύριο Χάρη Τσολάκη.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω γιατί. Ίσως έχουμε και κάποιες παραστάσεις από ταινίες. Άρα λοιπόν έχει βοηθήσει λίγο και ο κινηματογράφος. Το άθλημα λοιπόν της ξυφασκίας μου βγάζει έτσι λίγο αυτό το που είπα και στο ξεκίνημα. Λίγο το ρομαντισμό, λίγο τον υποτισμό. Και παράλληλα όμως μου βγάζει και την εικόνα ενός ευγενούς αθλήματος, αλλά και ενός αθλήματος με πολύ ρυθμό και πολλά στοιχεία χορού. Είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Σίγουρα, να μην κάνουμε μια αναδρομή στα πολύ πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά ας το εντοπίσουμε περίπου μετά τις σταυροφορίες και την εποχή των μονομαχιών, όπου όλα επιλύονται μέσα από το σπαθί. Υπήρχε και η ρομαντική του πλευρά, η αντιμετώπιση, η επίλυση των διαφορών για συναισθηματικούς επίσης λόγους. Λοιπόν, και σιγά σιγά αυτή η, να την πω, αιματηρή διένεξη έγινε ένα πολύ όμορφο σπορ με ιδιαίτερους κανονισμούς, με ιδιαίτερο τυπικό, τελετουργικό, το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις, όχι μόνο για να αγωνιστείς, αλλά για να γίνει ένας τρόπος ζωής και να μεταφέρεις σε κάθε σου σκέψη, σε κάθε σου κίνηση.
Είναι αλήθεια ότι παρά το γεγονός ότι στο εξωτερικό είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα, χρόνια τώρα, χαρακτηριστικά διάβαζε και επιβεβαιώστε μου αν ισχύει ότι στη Γαλλία η ενασχόληση με το άθλημα της ξυφασκίας είναι οικογενειακή υπόθεση.
Έτσι ακριβώς είναι. Οι Γάλλοι, παραδείγματος χάρη, όπως και οι Ιταλοί επίσης και οι Ρώσοι, έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση. Οι Γάλλοι συγκεκριμένα έχουν πάνω από 115 Ολυμπιακά μετάλλια από το 1896 μέχρι σήμερα. Είναι το δεύτερο ή τρίτο σπορ από πλευράς εθνικό σπορ, θα μπορούσα να το πω. Και έχουν πάνω από 150.000 αθλητές, 1.700-1.800 προπονητές, μια σπουδαία κρατική σχολή που αναδεικνύει προπονητές ξυφασκίας.
Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια άρχισε έτσι να γίνεται λίγο πιο γνωστό, να αποκτά έτσι μεγαλύτερη δημοφιλία. Βοήθησαν λίγο και οι πολύ καλές επιδόσεις των αθλητών μας, η Πασούγιο, η Βουγιούκα.
Σίγουρα δεν θα πάω πολύ μακριά. Μια σύντομη αναδρομή. Το μεγάλο στοίχημα του 2004 μας κινητοποίησε και εμάς με το σωστότερο τρόπο. Έγινε σωστή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε προπονητές, με αποτέλεσμα να έχουμε μια εξαιρετική εμφάνιση κατά γενική ομολογία. Είχαμε μια 8η θέση στο ατομικό με την Ιώνα τη Χρήστου, στο ξύφος μονομαχίας, και πολύ καλά πλασαρίσματα μέσα στην οκτάδα στα ομαδικά μας. Αυτό μας άφησε μια καλή κληρονομιά, η οποία περίπου έκλεισε τον κύκλο της στο 2006, θα μπορούσα να πω, και από εκεί πέρα ξεκίνησε μια διαφορετική, ένας διαφορετικός σχεδιασμός για την Ομοσπονδία. Φαινόντουσαν τα πρώτα μηνύματα ότι κάτι πάει άσχημα στην οικονομική κατάσταση. Η Γενική Γραμματεία περιόριζε συνέχεια χρόνο με το χρόνο από 10 ως 20 ως 30% και μετά πάνω στα κομμένα συνέχιζε με 30%, οπότε έπρεπε γρήγορα να αναπροσαρμόσουμε τα πάντα. Φτιάξαμε λοιπόν κέντρα προπόνησης, δώσαμε δυνατότητα σε Έλληνες προπονητές να μάθουν αυτό το οποίο θα πούμε λιγάκι αργότερα, το νίκησε με το σπαθί σου. Είναι ο τρόπος ανίχνευσης των καινούριων παιδιών. Πώς θα τα γλυκάνεις, πώς θα τα φέρεις να γνωρίσουν με μέσα από ένα ιδιαίτερο τρόπο την ξυφασκία.
Μέσα από το παιχνίδι.
Μέσα από το παιχνίδι, φυσικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εργαστήριο δεν υπάρχει σε αυτή την ηλικία, ώστε να πεις ότι θέλω συγκεκριμένα σωματοτυπικά χαρακτηριστικά ή συγκεκριμένες φυσιολογικές λειτουργίες. Το θέμα είναι να κάνεις το πράγμα βίωμα στο παιδί. Θα τον ακολουθήσει σαν αθλητή, ας μην γίνει ποτέ πρωταθλητή, μπορεί να γίνει διαιτητή, μπορεί να γίνει παράγοντα, άρα έχει μια διαβίου σχέση με το άθλημα.
Και εν πάση περιπτώσει, κι αν ακόμα δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με την ξυφασκία, θα έχει πάρει έτσι, τα πρώτα έτσι, στοιχεία.
Ακριβώς, εκτός από ότι ενισχύεται. Αναγνωρίζει το σώμα του. Αν να μπούμε λοιπόν σε τέτοιες λεπτομέρειες πλέον, μαθαίνει να περπατάει, ένα παιδί 5 χρονών, να προσανατολίζεται, να αλλάζει κατεύθυνση, να ισορροπεί. Να κινεί ανεξάρτητα τα χέρια από τα πόδια, να αποκτάει οπτική μνήμη και να λαμβάνει αποφάσεις. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Επιλέξαμε λοιπόν, μια και μιλάμε πλέον για το νίκησε με το σπαθί σου, θα την έλεγα ότι είναι μια έτσι πολυδιάστατη παιδαγωγική δραστηριότητα με 120 παιχνίδια, τα οποία είναι δομημένα σε 26 εβδομάδες, τα οποία τα παιδιά διδάσκονται με έναν τρόπο ο οποίος συνδέεται, διαδοχικό τρόπο, αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο. Με έμεσο τρόπο όλα καταλήγουν σε εικόνες, σε κινήσεις και εικόνες ξυφασκίας. Παράλληλα, μαθαίνουν ιστορία ξυφασκίας, μαθαίνουν ολυμπιακή παιδεία, μαθαίνουν παιδαγωγικές αξίες και επειδή το κέντρο της, αυτό έχει διδαχθεί σε όλους τους Έλληνες προπονητές, με χαρά μου βλέπω ότι το εφαρμόζουν στα σωματεία τους σε μικρογραφία, αλλά σε ιδανικές συνθήκες γίνεται στο ΟΑΚΑ.
Είναι δωρεάν το πρόγραμμα.
Είναι δωρεάν το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Ξυφασκίας. Είναι μια προσφορά κοινωνική, θα την έλεγα. Πάνω από 450-500 παιδιά αυτά τα 5 χρόνια που το λειτουργούμε έχουν περάσει και έχουν γνωρίσει την ξυφασκία. Και φυσικά μετά τροφοδοτούμε κατά αυτόν τον τρόπο τα σωματεία. Αυτό το οποίο έχει επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι τα παιδιά έχουν ένα κίνητρο συμμετοχής, γιατί όλα γίνονται δίπλα στους πανελληνιονίκες, στους παγκόσμιους πρωταθλητές, γίνονται στην ίδια αίθουσα την ίδια ώρα, σε ένα ξεχωριστό χώρο αυτό. Το οποίο έχουμε διαμορφώσει. Άρα το παιδί, μπορώ να πω, αγγίζει τη βουλιούκα. Την κάνω παράδειγμα. Τη φέρνω πολλές φορές, τη χρησιμοποιώ πολλές φορές γιατί είναι ένα υπόδειγμα αθλήτριας, υποδειγματικό, υπόδειγμα dual career, δηλαδή οδοντίατρος, μια πολύ όμορφη κοπέλα και 5η Ολυμπιονίκη, 3 φορές δεύτερη στην Ευρώπη, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λοιπόν,
τι άλλο θα θέλει να δει λοιπόν, ακριβώς, ένα πιτσιρικάκι.
Ακριβώς. Όταν βλέπει μια πολύ ωραία κοπέλα, η οποία είναι και γιατρός, η οποία μπορεί να προσεγγίζει, είναι επικοινωνιακή, θα δεχθεί, να κόψει την προπόνησή της, να μοιράσει αυτόγραφα, να φωτογραφηθεί με τα παιδιά και τους γονείς, νομίζω ότι είναι η ιδανικότερη πρέσβυρα της ελληνικής ξυφασκίας εντός και εκτός συνόρων. Λοιπόν, κλείνοντας για αυτό το πρόγραμμα, είναι ότι το πρόγραμμα μετασχηματίζεται κάποια στιγμή σε Φέρε το φίλο σου, όπου τα παιδιά τα ίδια μας κάνουν την αναπαραγωγή της ιδέας. Τους καλούμε να φέρουν συγγενείς, αδέρφια, φίλους για μια εβδομάδα να μας πούνε αυτά τις εντυπώσεις τους. Και επίσης έχει ένα ακόμα κομμάτι το οποίο λέγεται Μάθε από το παιδί σου. Είναι μια εβδομάδα όπου οι γονείς τους ζητάμε να φορέσουν φόρμες και να έρθουν και να μαζί με τα παιδιά να δείξουν τι έχουν μάθει. Είναι μια ωραία διασκεδαστική.
Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιδέα για να βάλουμε και τις οικογένειες μας, έτσι.
Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι από τις λίγες δραστηριότητες στις οποίες οι γονείς έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή, τους έχουμε στα 2 μέτρα από το πρόγραμμα. Μπαίνουν πολλές φορές διαδραστικά μέσα, βλέπουν τα προβλήματα του παιδιού. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, μας καλούν στο σχολείο και μας λένε: OK, το παιδί σας είναι άτακτο ή κάνει αυτό ή δεν προσέχει. Δεν έχουμε εμείς εικόνα. Εδώ βλέπουμε.
Και οι γονείς δεν το πιστεύουν πολλές φορές.
Ακριβώς. Αυτό που λέω τώρα, ας μας συγχωρήσουν. Βλέπουμε τι παιδιά έχουμε φτιάξει. Βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται, πόσο ενοχλεί ή δεν ενοχλεί ή αν προσέχει και ταυτόχρονα προσπαθούμε μαζί με τους γονείς να δώσουμε λύσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια μας έχουν εντοπίσει πλέον και μπορώ να πω ιατρικά, όπου με εμπειρικό τρόπο κάποιοι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι το μπορεί να βοηθήσει τη διάσπαση προσοχής και την υπερκινητικότητα του παιδιού και έχουμε και αρκετές πλέον περιπτώσεις τέτοιες, οι οποίες εντάσσονται πάρα πολύ καλά μέσα στο πρόγραμμα.
Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε τι ηλικίες?
Απευθύνεται σε ηλικίες 5 έως 7 χρονών. Mm-hmm. Γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 5 με 6 στο ΑΚΑ, υπό την ευθύνη της κυρίας Νικολάου. Είναι δωρεάν. Περιμένουμε τον κόσμο. Μπορεί, άλλο ένα προνόμιο του προγράμματος. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή δεν είναι σχολική τάξη η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, το χάσες, οκ, δεν μπορεί να συνεχίσεις.
Ανά πάση στιγμή μπορεί να το
είναι μια διαρκής, ένα διαρκής παιδικός, λειτουργικός παιδικός σταθμός, στον οποίο μπορεί να μπεις και πολύ γρήγορα να προσαρμοστείς.
Λοιπόν, πάμε να μας ξαναγήσετε λίγο στο άθλημα της ξιφασκίας.
Μάλιστα.
Η μονομαχία, λοιπόν, σε εισαγωγικά μονομαχία, ή μάλλον μονομαχία είναι.
Ναι.
Εκτελήσεται πάνω σε μια ειδική πίστα, έτσι.
Ναι. Ο αγωνιστικός μας χώρος είναι μια πίστα 14 μέτρων. Είναι μια ειδική κατασκευή, έτσι, από αλουμίνιο, ελαφρό αλουμίνιο, ώστε να μπορεί να στείνεται και να ξεστείνεται εύκολα. Παίζουμε πάντοτε με έναν αντίπαλο απέναντί μας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινάμε από συγκεκριμένα σημεία, πρέπει να τηρούμε κάποιους κανονισμούς. Υπάρχει πάντοτε η διαιτησία, ο οποίος λέγεται και πρόεδρος ο διαιτητής. Ο αγώνας στους πρώτους γύρους διαρκεί 3-3 λεπτά, συγγνώμη, διαρκεί 1-3 λεπτό και τελειώνει στους 5 πόντους, στα 5 χτυπήματα θα μπορούσα να πούμε. Αποφεύγω συχνά αυτή τη λέξη για να μην νομίζουν τα παιδιά ότι ανταλλάσσουμε τέλος πάντων βίες κινήσεις. Ενώ στον αμέσως επόμενο γύρο, δηλαδή πλέον όταν μπαίνουμε πλέον στο κεντρικό ταμπλό, στην 64, όπως τη λέμε εμείς, είναι... το τρίλεπτο γίνεται 3 τρίλεπτα με ένα λεπτό διάλειμμα και πλέον είναι στα 15 χτυπήματα. Θέλει ιδιαίτερη, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαλυματική προσπάθεια. Θέλει ιδιαίτερη οξύτητα πνεύματος. Ίσως είναι από τα λίγα αθλήματα τα οποία είναι τόσο έντονη η πνευματική συμμετοχή. Δηλαδή δεν μπορεί μια κινούμενη μυϊκή μάζα, η οποία είναι πολύ γρήγορη, πολύ δυνατή, να νικήσει τον αντίπαλο. Είναι σίγουρο ότι ένας αντίπαλος με πολύ λιγότερα σωματικά προσόντα, αλλά
χρειάζεται
με πολύ
λοιπόν,
μυαλό, έτσι, με πολύ τακτική, θα κερδίσει και με διαφορά μπορώ
άρα,
να πω.
Άρα λοιπόν υπερέχει, θα έλεγα, η τακτική της τεχνικής.
Έρχεται και εγώ δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό είναι. Δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες μπορούμε να πούμε με σιγουριά αυτό το πράγμα. Αλλά μπορώ να πω ότι οι φυσιολογικές και λειτουργικές ικανότητες του παιδιού, οι οποίες μεταφράζονται σε τεχνική και με πολύ έντονη συμμετοχή της τακτικής, είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δένει και έρχεται και θεωρείται απαραίτητο για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Λοιπόν, 3 τα αγωνίσματα. Έτσι.
Ναι.
Ξύφος ασκήσεως, ξύφος μονομαχίας
και σπάθη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα πούμε και γαλλικά. Είναι το ΕΠΕ, το ξύφος μονομαχίας, το φλερέ ή φόιλ στα αγγλικά, το ξύφος άσκησης και σάμπρ ή ελληνικά, όπως τη λέμε, σπάθη.
Η ορολογία γιατί είναι γαλλική?
Επικρατεί η γαλλική ορολογία σε όλη την επικοινωνία μέσα στην ξυφασκία. Παραδοσιακά.
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 Λοιπόν, να υποθέσω λοιπόν ότι την ώρα ενός αγώνα ή μιας προπόνησης όλες οι αισθήσεις θα πρέπει να είναι έτσι ενεργοποιημένες, με την έννοια ότι θα πρέπει να είναι ο αθλητής πάντα σε ετοιμότητα.
Φυσικά, διότι δεν μπορεί να το πω έτσι πολύ απλά, δεν ξέρω από πού θα του έρθει κάτι. Σκέφτομαι, προετοιμάζω κάτι, αλλά δεν έχω απέναντι ένα άβουλο πλάσμα. Το ίδιο σκέφτεται με την ίδια, αν θέλετε, πονηριά και τακτική και ο αντίπαλος. Οπότε φανταστείτε ότι ενώ προσπαθείς να παρουσιάσεις ή και να κρύψεις τις προθέσεις σου, γιατί αυτή είναι η ομορφιά του. Κάθε κίνηση δεν είναι πάντοτε η αληθινή. Μπορεί να κρύβει προθέσεις από πίσω, το ίδιο πράγμα όμως κάνει και ο άλλος. Και εκεί γίνεται μια ατέλειωτη επικοινωνιακή, θα την έλεγα φιλοσοφικά, ανταλλαγή μέσω του σώματος αλλά και του πνεύματος κινήσεων, οι οποίες δίνουν την ομορφιά.
Νομίζω ότι αυτή είναι και η γοητεία.
Ακριβώς. Το να λύσεις το πρόβλημα το οποίο σου θέτει μέσα από τη δική σου ταχύτητα, εκρηκτικότητα και τη στρατηγική σου.
Θεωρητικά είναι ένα κουραστικό άθλημα, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει και ως μέσο έτσι, καθαρά ως άσκησης, όχι χωρίς να θέλει να κάνει πρωτοαθλητισμό. Χάνει θερμίδες δηλαδή?
Βεβαίως χάνει πολλές θερμίδες. Μπορώ να πω ότι μια προπόνηση περίπου, η οποία διαρκεί περίπου μία μισή ώρα, θα μιλήσουμε λιγάκι πιο επιστημονικά, μπορεί να καταναλώσει περίπου 700 θερμίδες. Είναι λοιπόν μια έντονη διαλυματική άσκηση, στην οποία όμως θα χρειαστεί και η αερόβια, ένα μέτριο επίπεδο αερόβιας ικανότητας για να σε υποστηρίξει και φυσικά δύναμη και ισχύς κυρίως από τα πόδια, ώστε να παρουσιάζεις αυτές τις εκρηκτικές κινήσεις με το συντομότερο τρόπο.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει το ξύφος και υπάρχει και η αμεσότητα με τον αντίπαλο, θα το θεωρούσατε ως ένα επικίνδυνο άθλημα? Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει κάποιος αθλητής?
Με τίποτα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα, είσαι υποχρεωμένος να φοράς την ειδική στολή της ξυφασκίας, η οποία είναι φτιαγμένη από ένα υλικό το οποίο είναι αδιάτρητο, να το πω έτσι για να τους καθησυχάσω.
Δεν σε τσιμπάει δηλαδή το ξύφος?
Με τίποτα. Μια πίεση. Χρειάζονται μόνο 500 γραμμάρια. για να υποχωρήσει το ελαστικό κομβίο, να το πούμε έτσι, ένα κομβίο το οποίο υπάρχει μελατήριο μπροστά για να σηματοδοτήσει ηλεκτρονικά το μηχάνημα. Άρα συζητάμε για χάδια και όχι για χτυπήματα. Εάν φοράς βέβαια και το προστατευτικό υποχρεωτικό υλικό το οποίο υπάρχει μέσα από την αγωνιστική στολή, τότε μπορώ να πω ότι περίπου έχεις 2.500 νιούτον αντίσταση, στο οποίο πρακτικά είσαι 100% ασφαλής. Υπάρχει μάσκα, η οποία επίσης είναι υποχρεωτική. Τώρα αν θέλεις να αναβιώσεις τις μονομαχίες που παίζανε με τις πουκαμίσεις, όπου τα χτυπήματα φαινόντουσαν αφού έτρεχε αίμα, γι' αυτό είναι και άλλωστε, μπορώ να σας πω και ένα ιστορικό, ότι γι' αυτό είναι και λευκές στολές ξυφασχίες. Γιατί τότε παίζανε με λευκές πουκαμίσες, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να σε κόψει λοιπόν το αληθινό το σπαθί.
Γι' αυτό έχει μείνει
ακριβώς,
το λευκό.
Το αληθινό σπαθί λοιπόν σε έκοβε και έτσι καταμετρώνται, αν θέλετε, οι πόντοι. Βέβαια, οι περισσότερες μονομαχίες τελείωναν με το θάνατο ενός από τους δύο. Πράγμα το οποίο
εντάξει, πλέον αυτά δεν υπάρχουν.
Δεν ισχύουν στη σημερινή εποχή.
Εξυπακούεται. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει ξυφασκία?
Εννοείται από πλευράς υλικών ή από πλευράς διάθεσης και προσόντων?
Από όλα.
Από όλα. Λοιπόν, στις μικρές ηλικίες εμείς δεν μπορούμε να πούμε για προσόντα. Γι' αυτό βάλαμε άλλωστε το παιχνίδι και τη διασκέδαση και από μόνη της το άθλημα αναδεικνύει μέσα από τη φυσική επιλογή τους καλύτερους. Άρα θέλουμε, εγώ θα μπορούσα να πω ότι ένα ψηλό παιδί με μακριά μέλη, με μακριά άκρα, με ταχύτητα σκέψης και με ταχύτητα κίνησης θα ήταν μια ιδανική περίπτωση. Επειδή όμως τα μοντέλα δεν είναι ρομποτικά, δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, έχουμε δει και αθλητές όλων των σωματοτυπικών χαρακτηριστικών να βγαίνουν ολυμπιονίκες έξω από τους στάνταρ σωματότυπους τους οποίους περιμένουμε. Είναι αυτά τα οποία λέμε ότι μπορεί να πας και από αλλού στην κορυφή. Είναι τόσοι παράγοντες, είναι ένα πολυπαραγωγικό άθλημα, τόσοι παράγοντες οι οποίους πρέπει να απομονώσεις και ταυτόχρονα να συνθέσεις για να οδηγηθείς στην επιτυχία, που κάποιοι άλλοι πάνε από κάποιο άλλο δρόμο. Mm-hmm. Τώρα, από πλευράς υλικών, το νίκησε με το σπαθί σου. Αν μου επιτραπεί, ότι νομίζω ότι περίπου με 60 ευρώ, μπορώ να το πω, δηλαδή όσο περίπου και μια ρακέτα τένις, έχεις καλυφθεί για τα πρώτα βήματα. Ένα πλαστικό σπαθί με ήχο μπροστά, με μπίπερ, το οποίο δείχνει τους, καταγράφει ηχητικά τους πόντους, και μια μάσκα είναι αρκετά για να ξεκινήσει ένα παιδί. Είναι τόσο μαλακά τα σπαθιά, δεν πονάνε, οπότε δεν χρειάζεται και φόρμα. Άρα με ειδική φόρμα. Άρα με τη φόρμα του, αυτή που θα πήγαινε και στο σχολείο,
μπορεί να κάνει ένα ξεκίνημα.
Από εκεί και ύστερα, όταν αρχίσει να ασχολείσαι, ναι, σίγουρα χρειάζεται ένας εξοπλισμός ο οποίος είναι προσωπικός.
Δηλαδή, νομίζω ότι σε κάθε άθλημα ισχύει αυτό. Δηλαδή ξεκινάς και σιγά σιγά σε πάει από μόνο του.
Ξεκινάς, παραδείγματος χάρη, με το απλό αθλητικό παπούτσι και θες μετά τα spikes, τα ειδικά, το πιο καλύτερο και το πιο καλύτερο, γιατί οι ειδικές συνθήκες απαιτούν και τον καλύτερο εξοπλισμό.
Και φαντάζομαι ότι είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, ανεξάρτητα βεβαίως.
Εννοείται, υπάρχουν.
Το τι θέλει να κάνει ο καθένας.
Ακριβώς. Εμείς αγωνιστικά βέβαια θα θέλαμε να πιάσουμε τις πολύ μικρές ηλικίες, διότι παρότι σαν καθηγητές πανεπιστημιακοί λέμε ότι θα πρέπει να πάμε με πολύ υπομονή και να μην βιαστούμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση, έρχεται έτσι με πολύ οξύμορο τρόπο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες στα 17 του χρόνια. Άρα έρχονται και οι Παγκόσμιες Ομοσπονδίες και λέει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 14-17 ετών. Άρα για να έχεις έτσι μια ομάδα 14 ετών.
Τα ωραία αρχίζουν και κατεβαίνουν.
Ακριβώς. Απαντήστε μου εσείς πότε πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί λοιπόν να κάνει σπορ και να τον έχεις έτοιμο σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Άρα φτάσαμε λοιπόν.
Και αναρωτιέμαι, συγγνώμη, και σε ποια ηλικία πλέον ένα παιδί το οποίο ξεκινάει στα 5
ακριβώς
θα πει το γεια?
Το δεν είναι μόνο διεθνές το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα της δικιάς μας χώρας. Έχει παρατηρηθεί ότι, και αυτό ήταν μια αιτία της αναπροσαρμογής του σχεδιασμού της Ομοσπονδίας, ότι στα 17 χρόνια χάνουμε ό,τι έχουμε επενδύσει. 17 χρονών, 16 χρονών το παιδί, επειδή έχει πλέον λίγα κίνητρα για να κάνει αθλητισμό, αυτό είναι ένα ταλαιπωρημένο
και
κεφάλαιο.
Και κουρασμένο κιόλας, έτσι.
Εννοείται. Ένα ταλαιπωρημένο κεφάλαιο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ, των κινήτρων των αθλητών, που μας ταλαιπωρούν όσοι ασχολούμαστε με τον υψηλό αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια. Ας αποφασίσει επιτέλους η πολιτεία προς ποια κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή τους στον αθλητισμό. Από εκεί και ύστερα, τα παιδιά 16 χρονών ξαναγυρνάνε στο διάβασμα. Σταματάνε, άρα έχει χάσει τις καλύτερες προσαρμογές. Εκείνη τη στιγμή που οριμάζει το παιδί, έχει κλείσει σχεδόν την εφηβεία του και είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο στάδιο. Αυτή είναι η διαφορά μας με το εξωτερικό. Χάνουμε εμείς 2 χρόνια, αυτοί παραμένουν μέσα στον αθλητισμό και εκεί που ήμασταν πρώτοι στις μικρές κατηγορίες, είμαστε ουραγοί, μπορώ να πω, τελευταίοι στην επόμενη κατηγορία, τη μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολλά σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ήθελα να κουβεντιάσουμε το θέμα του τι προσφέρει από γυμναστικής πλευράς το άθλημα της ξυφασκίας και αν κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι έτσι είναι λίγο πιο παρορμητικοί, λίγο πιο νευρικοί, αν βελτιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε.
Σε κοιτώ και μετά σιωπή. Κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολλής. Μ' αγαπάς, αγαπώ. Νέο αμόχινο τραχθεί. Κρατώ και μετά γκρεμούς και μετά το τέρμα και κανείς κανενός με κρατά, σε κρατώ και παντού σκύλες και παντού καθρέφτες για θεούς τεραστές
με αμόχινα τεχνή.
Εδώ είμαστε, Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Aerosport. Είμαστε εδώ ζωντανά και κάνουμε γνωριμία με το άθλημα της ξυφασκίας και κοντά μας είναι ο κύριος Χάρης Τσολάκης, είναι αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και τεχνικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Ξυφασκίας. Κουβεντιάζουμε λοιπόν και λέμε για αυτό το υπέροχο και πρωτοποριακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, το Νίκησε με το Σπαθί Σου. Είπαμε ότι απευθύνεται για παιδιά από 5 έως 7 χρονών. στο οποίο μπαίνουν μέσα κάποια στιγμή και οι φίλοι τους και οι γονείς. Γίνεται μια έτσι, διαδραστικότητα, έτσι.
Βεβαίως, έτσι είναι. Από εκεί και ύστερα πλέον το παιδί το οποίο θα ασχοληθεί συστηματικά με την κρυφασκία, πέρα από την φυσική κατάσταση την οποία θα αποκτήσει σε συγκεκριμένους τομείς, παραδείγματος χάρη η μυϊκή δύναμη, η μυϊκή δύναμη των ποδιών, η εκρηκτικότητα, όπως αυτό μπορεί να μεταφραστεί με όλες τις μορφές δύναμης, η αερόβια ικανότητά του θα βελτιωθεί οπωσδήποτε. Η συναρμογή του, ζητάμε διαφορετικές κινήσεις από τα χέρια, διαφορετικής έντασης και διαφορετικές κινήσεις από τα πόδια. Όντως, όπως ξεκινήσατε στην αρχή, μοιάζουν με κινήσεις με χορογραφίες. Θα μπορούσα πολύ συχνά χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, διότι είναι κάποιες κινητικές ενότητες οι οποίες πρέπει να διδαχθεί το παιδί, οι οποίες μπορούν να διανθιστούν από τον αυτοσχεδιασμό του παιδιού. Υπάρχει λοιπόν κάποιες εικόνες, κάποια σταθερά κινητικά πρότυπα, τα οποία ύστερα η παρέμβαση της, η δημιουργικότητα ενός παιδιού και επιτρέψτε μου να πω και η φαντασία, διότι αυτό προσπαθούμε στις μικρές ηλικίες, να τους εξάψουμε τη φαντασία να ταυτιστούν με ήρωες παραμυθιών, με ήρωες, υπαρκτούς ήρωες της καθημερινής μας, της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και λίγο παλιότερης, και ταυτόχρονα να βγάλουν κρυμμένες ικανότητες. Λοιπόν, τώρα...
Άρα, λοιπόν, από γυμναστικής πλευράς, η ξυφασκία, τι θα λέγατε ότι προσφέρει σαν ανασκούμενο?
Έντονη μυϊκότητα στα πόδια, βελτίωση της αερόβιας ικανότητας και βελτιωμένη νευρομυϊκή συναρμογή. Βέβαια, ενισχύει βέβαια και την ευεξία, σίγουρα ότι διαμορφώνει μια διαφορετική κοινωνική συμπεριφορά, γιατί είπαμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τελετουργικό και αν θέλετε διαλογική σκέψη για να μπορέσεις να παίξεις, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες όχι μόνο η ξυφασκία αλλά και τα σπορ δημιουργούν κάποιες ευνοϊκές συνθήκες για ακαδημαϊκές επιτυχίες. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνουν και καλύτεροι μαθητές.
Λοιπόν, είπα στο ξεκίνημα και δεν το είπα τυχαία, διότι και έχω διαβάσει και έχω μιλήσει και με παιδιά τα οποία κάνουν ξυφασκία. Και μου είπαν λοιπόν ότι πραγματικά στην ξυφασκία δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Που σημαίνει λοιπόν ότι αναπτύσσεται παράλληλα και το δημιουργικό έτσι, στοιχείο του κάθε αθλητή.
Ακριβώς έτσι είναι. Το να διδάξεις ένα κομμάτι της τεχνικής απέχει πάρα πολύ από το πώς θα το αποδώσεις. Το παιδί βάζει τον χαρακτήρα του, τα προσωπικά του, τα ατομικά του, σωματικά του, αλλά και ψυχικά του χαρακτηριστικά. Μπορούμε να πούμε ότι βλέποντας έναν αθλητή να παίζει, μπορώ να σας πω σε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας να προβλέψω λιγάκι το χαρακτήρα του.
Ναι.
Βεβαίως. Άλλοι είναι αμυντικοί παίχτες, το οποίο είπα να πει ότι κλείνομαι στον εαυτό μου, είμαι περισσότερο συναισθηματικός, αμυντικός και στη ζωή. Περιμένω πάντοτε την κίνηση από τον άλλον για να αμυνθώ. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν μια έμφυτη επιθετικότητα, είναι μια ορμέμφυτη ψυχική κατάσταση, η οποία εκδηλώνεται και στο παιχνίδι. Θα επιτεθούν σταθερά, μπορώ να πω, μέχρι να εξοντώσουν τον αντίπαλό τους.
Το θέλουμε αυτό, δηλαδή χαρακτήρες παραδομητικούς, νευρικούς, τους θέλουμε στο άθλημα αυτό?
Φυσικά και τους θέλουμε. Και οι δύο χαρακτήρες μπορούν να φτάσουν στην κορυφή. Εννοείται ότι εάν το συζητάμε από πλευράς απόδοσης, ναι, αναπτύσσοντας και τη δική μου φιλοσοφία βέβαια, θα προτιμούσα να έχω σταθερά επιθετικούς παίχτες παρά αμυντικούς. Θα ήθελα εγώ να κάνω τις πρώτες κινήσεις, εγώ να κατευθύνω το παιχνίδι και όχι να αμήνομαι στις κινήσεις του άλλου. Από εκεί και ύστερα βέβαια υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι χαρακτήρες, οι οποίοι θα ήταν το ιδανικό να έχεις και λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ σπάνιο, αλλά αυτοί είναι όμως που φτάνουν πραγματικά και γίνονται οι πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες.
Ωστόσο, θα πρέπει εκείνη την ώρα να είναι συγκεντρωμένοι και να επιλέξουν τη σωστή τακτική κίνηση, έτσι.
Ακριβώς. Χρειάζονται κλάσματα του δευτερολέπτου. Μπορώ να σας πω ότι μια κίνηση προβολής, μια επιθετική ενέργεια, διαρκεί περίπου 150 μιλισεκόντ, δηλαδή χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οπότε πλέον φαντάζεστε ότι εκείνη την ώρα πρέπει να έχει επεξεργαστεί κιόλας και να έχει πάρει μια απόφαση, ώστε να μπορούμε να πούμε να ευνηδιάσει και ταυτόχρονα να είναι επιτυχής η ολοκλήρωση της προσπάθειάς του.
Λοιπόν, εμείς έχουμε έτσι συνηθίσει σε διάφορα αθλήματα τα οποία υπάρχει επαφή, δηλαδή ένας εναντίον ενός, ότι κυρίως υπάρχουν έτσι αδικίες κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Σε εσάς, το δικό σας το αγώνισμα, υπάρχουν? ή σα σώζουν λίγο τα ηλεκτρονικά χτυπήματα.
Παλιότερα μπορώ να πω ότι η διαιτησία έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη σπάθη, όπου ένα ηλεκτρονικό σύστημα και ένα σύστημα βίντεο, το οποίο έχει δυνατότητα ο διαιτητής να αναθεωρήσει πιθανόν εσφαλμένη απόφαση, μπορώ να πω ότι έχει γίνει πλέον πιο αξιοκρατικό. Σπάνια γίνονται. Καταρχάς, θα πρέπει να δεχτούμε ότι δεν υπάρχουν προθέσεις. Διατηρώντας, αν θέλετε, τον ευγενικό χαρακτήρα των ανθρώπων που προέρχονται από αυτό το άθλημα, θεωρούμε ότι η διαιτησία είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να αποδίδει τις κινήσεις και όχι να να τιμωρεί και να επιβάλλει τα πειθαρχικά. Η διαιτησία είναι αυτή η οποία βοηθάει το κοινό και τους αθλητές να εξελίσσεται, να συνεχίζουν τον αγώνα τους.
Λοιπόν, πιστεύετε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως αγχολητικό?
Φυσικά, ήδη είπα ότι καταρχάς είναι ένα άθλημα εκτόνωσης. Όταν θα έρθεις και θα επαναλάβεις αρκετές κινήσεις με τόσο μεγάλη ένταση, και γι' αυτό άλλωστε και στις περισσότερες φορές, όπως και στις ρήψεις, εκτονωνόμαστε φωνάζοντας. Λοιπόν, άρα αυτό κάτι σημαίνει, ότι βγάζεις πράγματα από μέσα σου. Σίγουρα λειτουργεί αγχολητικά. Όπως και είπαμε, σε μικρότερες ηλικίες μπορεί να λειτουργήσει στο να βελτιωθεί η προσοχή, ο κινητικός συντονισμός και η υπερκινητικότητα ενός παιδιού.
Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται κυρίως να μάθουν ξυφασκία, αγόρια ή κορίτσια?
Τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα κορίτσια. Ίσως είναι αυτό που είπαμε, ότι μοιάζει λιγάκι με μπαλέτο, ότι οι κινήσεις του είναι έτσι περισσότερο ρυθμικές και υπάρχουν αυτές οι κινητικές ενότητες που μοιάζουν με χορογραφίες. Πιθανόν να είναι αυτό. Πάντως, τα περισσότερα και τα καλύτερά μας αποτελέσματα τα τελευταία 10-15 χρόνια προέρχονται από τα κορίτσια. Ας με συγχωρήσουν οι αθλητές μου, τα οποία δυστυχώς τα αποτελέσματά τους είναι λιγάκι πιο χαμηλότερο επίπεδο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
Τα κορίτσια, πάντως, να σας πω κάτι. Το τελευταίο καιρό επιλέγουν αθλήματα που δίνουν μάχη.
Ναι.
Δηλαδή, έχω δει να κάνουν πυγμαχία, ταεκβοντό, όλα αυτά τα αθλήματα που υπάρχει μάχη. Τα κορίτσια τελευταίο διάστημα επιδίδονται.
Μάτσι, δεν είναι και στη ζωή. Νομίζω ότι η γυναίκα έχει βγει πολύ έντονα πλέον στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε και ο αθλητισμός, αφού είναι μια έκφραση, ένα κομμάτι της κοινωνίας, νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση είναι απόλυτα σωστή.
Και είναι και πάρα πολύ star του Hollywood, οι οποίοι ασχολούνται από ό,τι ξέρω με το άθλημα της ξυφασκίας. Διαβάζω Αντζελίνα Τζολί, Μαντόνα, Τόμ Κρούζ.
Εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι. Είμαστε συνδεδεμένοι με αυτό που λέγεται θεατρική ξυφασκία. Από τη στιγμή που ιστορικά αποτυπώνονται, υπάρχουν κάποιοι ήρωες και ταυτόχρονα κάποια κινηματογραφικά έργα και κάποια θεατρικά έργα στα οποία υπάρχει ξυφασκία, είναι μάθημα στις περισσότερες θεατρικές σχολές. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την θεατρική ξυφασκία, είναι ο κ. Μπουμπούκης, παραδοσιακή οικογένεια, η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας και νομίζω ότι και αρκετοί πλέον μαθητές μας πηγαίνουν και διδάσκουν σε διάφορες σχολές. Είναι απαραίτητο.
Θεατρικά λοιπόν θα μπορούσατε να κάνετε κάποια στιγμή, να έχετε και μια θεατρικότητα, να κάνετε αγώνες σε εξωτερικό περιβάλλον?
Έχουν γίνει αρκετοί τέτοιοι αγώνες και γίνονται σαν καλά πλέον, όχι βέβαια επίσημα, σε αρκετές χώρες του κόσμου. Διαλέγουν μια πάρα πολύ ωραία πλατεία σε ένα μεσαιωνικό παράδειγμα, σε μια μεσαιωνική πόλη, και εκεί πέρα φτιάχνουν μια τεχνητή πίστα και γίνονται πάρα πολύ όμορφοι αγώνες με ειδικούς φωτισμούς.
Κοντά στη φύση, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα βουνό θα μπορούσαν να γίνουν αγώνες? Για να πάω και στο επόμενο θέμα λίγο.
Γιατί όχι θα έλεγα, από τη στιγμή που υπάρχουν διάφορες μορφές πλέον μοντέρνος τρόπος, αν θέλετε, προσέγγισης πλέον του αθλητισμού, όπου υπάρχουν τα extreme sports, γιατί όχι και η ξυφασκία.
Να, μας βάζετε λοιπόν πάρα πολύ ωραίες ιδέες, μάλλον σας βάζουμε πολύ ωραίες ιδέες. Θα φύγουμε λοιπόν από τη σάλα για λίγο και θα ανέβουμε στην Πεντέλη να πάρουμε λίγο τον αέρα μας, γιατί εκεί την άλλη Κυριακή θα διεξαχθεί το πρώτο Energy Run. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε ένα πολύ δυναμικό κορίτσι που δεν αφήνει κυριολεκτικά βουνό για βουνό. Είναι η Ασημίνα Σιλέου. Καλή σου μέρα, Ασημίνα.
Καλημέρα και από μένα, ναι.
Μία εκ των κορυφαίων αθλητριών μας στο ορεινό τρέξιμο και πλέον διοργανώτρια αγώνων. Και στο συγκεκριμένο αγώνα, να πούμε λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει τις διαδρομές. Οπότε ξέρετε, αν σας βγει η γλώσσα, ξέρετε εκ προημίου ποιον θα δείρετε. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, για πες μου Μίνα λίγο για τον αγώνα αυτό, που αν κατάλαβα καλά, βλέποντας και τις αποστάσεις, απευθύνεται και σε σχετικά πιο αρχάριο κόσμο, έτσι.
Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν καλημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και με υγεία πάνω απ' όλα. Η σειρά, μια σειρά αγώνων, λέγεται Energy Race. Energy Run είναι οι δύο πρώτοι αγώνες που απευθύνονται σε φινό και είναι ο πρώτος αγώνας στο Όρος Πεντέλης και ο δεύτερος στην Πάρνηθα. Όπως είπα, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, είναι εύκολοι αγώνες. Ως επιτοπλίστων είναι πάνω σε χωμάτινο τερέν, σε χωμάτινο δρόμο και έχει πολύ λίγο έως καθόλου τεχνικό κομμάτι για να τρέξουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί ο καθένας να έρθει και να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο αγώνα. Υπάρχουν δύο διαδρομές. Η μία είναι 4 χιλιόμετρα και απευθύνεται ακόμα και σε μικρά παιδιά και η άλλη διαδρομή είναι 12 mm-hmm. και απευθύνεται ακόμα και σε πιο έμπειρους δρομείς και σε δρομείς που τρέχουν στην άσφαλτο και θέλουν λίγο να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε ένα γρήγορο τερέν αλλά βουνίσιο.
Μάλιστα, λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι το τρέξιμο στο βουνό θα πρέπει να είναι μια διαφορετική εμπειρία. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά έχω την αίσθηση ότι περιέχει και λίγο το στοιχείο της περιπέτειας, έτσι.
Ακριβώς, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε σήμερα που είμαι στην Πέλη, έχει έναν καιρό πολύ περίεργο, είναι ομίχλη. Οπότε ο καιρός είναι εντελώς διαφορετικός από ότι είναι χαμηλά στην Αθήνα. Κάποιος δηλαδή που θα έρθει από το κέντρο της Αθήνας ή από τον Πειραιά θα δει κάποιον εντελώς διαφορετικό καιρό. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένος, κάποιο σκουφί, ίσως με κάποια γάντια, γιατί φτάνει στα 950, ίσως και στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Και πού τόσο κοντά στην Αθήνα.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πες μας τι θα πρέπει να έχουν κατά νου οι δρομείς, έμπειροι και λιγότερο έμπειροι. Μάλλον οι έμπειροι γνωρίζουν πολύ περισσότερο, αλλά εκείνοι οι οποίοι θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά ίσως τις δυνάμεις τους, τι θα πρέπει να προσέξουν την ερχόμενη Κυριακή.
Ίσως ένα μπαφ αν κάνει κρύο ή ένα αντιανεμικό τζάκετ να έχουν σίγουρα μαζί τους, γιατί στα 5 πρώτα χιλιόμετρα που ανεβαίνουμε πάνω στην κορυφή, σχεδόν λίγο κάτω από την κορυφή της Πεντέλης, κινούμαστε περίπου για 2 χιλιόμετρα σε ένα υψόμετρο στα 950 μέτρα, που εκεί ο καιρός είναι λίγο διαφορετικός. Ένα ίσως αντιανεμικό, ανάλογα βέβαια με τον καιρό που θα έχει την άλλη εβδομάδα, mm-hmm. θα ήταν καλό.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ ανήσυχο κορίτσι, πάντα σε βλέπω, γιατί δεν είπα τυχαία ότι δεν αφήνεις βουνό για βουνό. Τι άλλο μας ετοιμάζεις, για πες μας, στο μέλλον.
Καταρχήν, κάθε βουνό εμένα με ιντριγκάρει, οπότε μου αρέσει να βρίσκω καινούργιες διαδρομές. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια σειρά αγώνων της εταιρείας Garmin, που είναι και χορηγός μου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που με υποστηρίζει. Mm-hmm. Και στην Πεντέλη θα κάνουμε και άλλους αγώνες, και πολύ πιο έτσι εξειδικευμένους, θα πω, και λίγο πιο δύσκολους για αυτούς που είναι πιο έμπειροι trail runners και mm-hmm. θέλουν να δοκιμάσουν λίγο κάτι πιο σκληρό, θα έλεγα.
Ωραία. Οπότε να αναμένουμε λοιπόν.
Βέβαια.
Τα καλύτερα.
Βέβαια. Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε.
Καλή επιτυχία, Μίνα.
Να είσαι καλά και εσείς καλή επιτυχία και θα τα πούμε σύντομα.
Έγινε. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πραγματικά ωραία ιδέα να φέρουμε το κάθε άθλημα
να το βγάλουμε έξω από τις άλλες. Το καλοκαίρι έγιναν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες θαλασσίων αθλημάτων, όπου μπορώ να το πω παραλίας, θα το έλεγα σωστότερα. Δηλαδή, πολλά σπορ, όπως οι πάλι, παραδείγματος χάρη, το τένις, αν θέλετε, μετασχηματίστηκαν για τις ανάγκες της παραλίας και είχαν αρκετή επιτυχία. Άρα, νομίζω ότι κάθε άθλημα μπορεί να βρει το χώρο του. Εμείς στην συγκεκριμένη περίπτωση το καλοκαίρι φτάσαμε την Ξηφασκία, λέω φτάσαμε τώρα, έφτασε η Ξηφασκία σε 18 ακριτικά νησιά. Με ποιο τρόπο? Υπάρχει μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία λέγεται Αναγέννηση και Πρόοδος. Αυτή υλοποιεί δράσεις υγείας και αθλητισμού, βέβαια πάντοτε με την αποκλειστική έτσι, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μεταξύ των άλλων δράσεων στέλνει κάποιες κινητές ιατρικές μονάδες για πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα που τόσο υπάρχει ανάγκη για τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας. Εκεί διαπιστώθηκαν τα εξής: έντονη παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, κακή διατροφή, κακή σωματική υγεία, Έλλειψη προσωπικού στα σχολεία.
Ακόμα και στα νησιά, έτσι.
Και στα νησιά.
Κανείς θα έλεγε στους φούρνους, επαρχία,
με επιφύλαξη θα πω στους φούρνους υπάρχει 4 ναι. χρόνια να δεν υπάρχει γυμναστής 4 χρόνια.
Τραγικό.
Λοιπόν, άρα και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. Και το βασικότερο, ότι είναι περιορισμένες δυνατότητες αυτών των παιδιών να βρουν κίνητρα για εξωσχολικό αθλητισμό. Έτσι, αυτό μας δόθηκε μια ιδέα να φτιάξουμε μια μεγάλη αθλητική κατασκήνωση με πολλήπλευρες αθλητικές δραστηριότητες, άγνωστες για αυτά τα παιδιά, μεταξύ αυτών ήταν και ξεφασκία. Διδαχτήκαν ασφαλή κολύμβηση, μπάσκετ, βόλεϊ, αντισφαίριση, σκάκι. Ήρθαν σε επαφή με τους παραολυμπιονίκες. Διδάχτηκαν ολυμπιακή παιδεία. Επίσης, υγιεινή, σωστή διατροφή. Το κάμπι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Φτάσαμε δηλαδή Φολέγανδρο, Ίω, Σέριφο, Φούρνους, Αστιπάλαια, Ψαρά, Χάλκι, Νήσιρο, Κίμολο, Τήλο, Λιψούς, Καστελόριζο, Κάσο, δηλαδή πραγματικά...
Υπέροχα νησιά, τα οποία όμως δυστυχώς είναι ξεχασμένα.
Ακριβώς έτσι είναι. Είναι παρατημένα, θα μπορούσα να πω τη σωστή λέξη. Η αποδοχή του προγράμματος ήταν τρομερή από την τοπική κοινωνία. Και από το Δήμο, αλλά και από τους γονείς. Το σπουδαίο ήταν ότι δώσαμε την ευκαιρία σε 100 άνεργους γυμναστές για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Σε 100 άνεργους γυμναστές, οι οποίοι επιμορφωθήκαν επί περίπου 1,5 μήνα, επαναμορφωθήκαν, θα μπορούσα να το πω αυτό, για τις ειδικές συνθήκες τις οποίες θα αντιμετώπιζαν και επισκέφτηκαν το νησί με εξαιρετική επιτυχία. Η επιτυχία αυτού της καλοκαιρινής προσπάθειας και αφού ακούσαμε και την τοπική κοινωνία τις έντονες, μπορώ να πω, οχλήσεις, τα αιτήματά τους, σε 8 από αυτά τα νησιά που κρίθηκαν ότι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, στα μικρότερα μπορώ να πω, φεύγουν τώρα οι γυμναστές από αύριο και θα μείνουν 3 μήνες. Mm-hmm. Στο δύσκολο χειμώνα λοιπόν θα προσφέρουν κάτι πιο φρέσκο, κάτι διαφορετικό, θα προσφέρουν κινέστηση στα παιδιά, θα μάθουν ακριβώς αυτό το σώμα τους. Παράλληλα, μια καινοτομία που υπάρχει ότι τώρα θα μπορούν να απασχοληθούν και οι γονείς τους. Και όχι μόνο οι γονείς τους, αλλά και οποιοδήποτε άλλος θέλει. Υπάρχουν λοιπόν, θα φτιάξουμε μια μυϊκή ενδυνάμωση, μια κινητική συμπεριφορά ιδιαίτερη για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί ξανά συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Και περιμένουμε να γυρίσουν και να μας πούνε τις εντυπώσεις τους, ώστε να προσαρμόσουμε ξανά τα προγράμματά μας.
Νομίζω ότι από το τίποτα κάτι είναι και αυτό, αλλά αναρωτιέμαι μετά το τέρας του τρίμηνου τι θα υπάρξει.
Θα επανέλθουμε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Ήδη ετοιμάζουμε την καλοκαιρινή μας κατασκήνωση σε 18 πάλι νησιά. Αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό είναι, εκτός ότι άνεργοι οι γυμναστές βρίσκουν δουλειά έστω και ευκαιριακά με πάρα πολύ καλές συνθήκες, είναι ότι υλικοτεχνικά υποστηρίζονται σχεδόν σε ό,τι ανάγκη υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει μπασκέτα. Με δωρεά του Ιδρύματος έρχεται και τοποθετεί μια μπασκέτα. Μένουν οι μπάλες κάτω, τα σπαθιά, τα τραπέζια του πινκ-πονγκ. Ήδη στους φούρνους, να και μια κληρονομιά η οποία στους φούρνους, ξεκίνησε η δασκάλα μόνη της, ξηφασκία, την οποία προφανώς διδάχτηκε και διαθύστηκε μάλλον από την δική μας.
Ακριβώς,
από τα πρώτα ρεθίσματα. Μακάρι όλοι οι γυμναστές ή αν θέλετε από το Σύλλογο Γονέων του κάθε νησιού να, με αφορμή τις επισκέψεις της αναγέννησης και πρόοδου στα νησιά αυτά, να μπορούν και να δημιουργούν καινούργιες, να αποκτούν κίνητρα και να κάποια στιγμή να μπορούσαν από μόνοι τους να φτιάξουν το χειμώνα τους λιγάκι πιο γλυκύτερο και πιο ήπιο.
Να ρωτήσω τώρα, οι γυμναστές γιατί δεν πηγαίνουν στα νησιά αυτά?
Αυτό είναι
δεν τους
οποίο...
δικαιολογεί το κράτος ή εκείνοι δεν
θέλουν? Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Προφανώς, σαν καθηγητής φυσικής αγωγής, και εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ δύο πράγματα. Ή δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις, ή το απόμακρο της περιοχής είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Πιθανώς θα υπάρχουν κίνητρα. Λοιπόν, εμείς δίνουμε ήδη στο Υπουργείο τα πρώτα κίνητρα, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ιδιαίτερη αθλητική παιδεία. Ας έρθει λοιπόν και το Υπουργείο να συμπληρώσει σιγά σιγά μια τέτοια κίνηση και να δοθεί δυνατότητα να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση στα νησιά αυτά.
Είναι τραγικό, δηλαδή ακούγεται πραγματικά.
Ακριβώς.
Ναι, το 2016 να μην υπάρχουν γυμναστές σε νησιά.
Μπορώ να σας πω ότι τα παιδάκια κλαίγανε όταν έφευγε το πρόγραμμα από το καλοκαίρι και παρακαλάγανε να ξανάρθει. Γι' αυτό επανήλθαμε μέσα στο χειμώνα και θα επανέλθουμε ξανά το καλοκαίρι.
Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε πάλι αμυγό στην ξηφασική και να πούμε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα μπορεί μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ασχοληθούν. Και νομίζω ότι δίνει πολύ ωραίες διεξόδους.
Ακριβώς. Είναι από τα αθλήματα τα οποία παραδοσιακά υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμά τους. Εγώ θεωρώ αυτούς τους ανθρώπους ιδιαίτερους. Δεν έχουν καμία έλλειψη, κανένα πρόβλημα. Μπορούν να να υπερβάλλουν αυτό, να δείξουν ιδιαίτερα ψυχικά χαρίσματα και να δείξουν ότι ισότιμα μπορούν να σταθούν σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Ναι, η Ξηφασκία έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι το πάνω μέρος του σώματος, με τις ειδικές κατασκευές που έχουν αυτά τα καροτσάκια, μπορεί να κινηθεί σχεδόν ακριβώς. Το μόνο που λείπει είναι η κίνηση. Αυτή είναι η μόνη τους διαφορά. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει ιδιαίτερη υπέρμετρη χρήση κινήσεων από τα άνω άκρα, τα οποία τους κάνει εξαιρετικούς αντιπάλους.
Άρα λοιπόν να καλέσουμε τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους, να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της ξηφασκίας. Μια και αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα, νομίζω ότι.
Φυσικά τους περιμένουμε.
Δεν θα αφήσουν πολλούς χωρίς να τους έτσι τελειάσουν.
Τους περιμένουμε σε πρώτη φάση στο ΑΚΑ να δουν δωρεάν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Νίκησε. Και φυσικά, αν θέλουν πληροφορίες για περισσότερο αγωνιστικές πληροφορίες για σωματεία, ας τηλεφωνήσουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξηφασκίας, όπου τους δίνουν την πληροφορία ανάλογα με την περιοχή. Που
σωματεία, από ό,τι ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλά.
Υπάρχουν ενεργά αυτή τη στιγμή 41-42 σωματεία. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, παραδοσιακά η Φλόρινα, είναι ένας πολύ γερός χώρος, και τα τελευταία χρόνια η Κρήτη, τα οποία μπορώ να πω είναι τα κέντρα προπόνησης πλέον, της συστηματικής προπόνησης της Ξηφασκίας. Υπάρχουν και σε πολλές άλλες πόλεις αυτά τα 42 σωματεία τα οποία σας είπα, τα οποία κατεβαίνουν σε αγώνες με 1.300 αθλητές.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε
Τσαλάκη,
σήμερα εδώ. Ευχαριστώ
και εγώ και καλή χρονιά κιόλας.
Με υγεία εύχομαι.
Επίσης.
Και πραγματικά παρατρύνουμε τον κόσμο να ασχοληθεί με αθλητισμό, ό,τι και αν εκείνος επιλέξει. Εμείς εδώ είμαστε και δίνουμε ιδέες. Και σήμερα λοιπόν ήταν η σειρά της Ξηφασκίας, γιατί νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να νικήσουμε με το σπαθί μας. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας.
Ευχαριστήσω
και τον Θωμά τον Αστεριώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Νέλη Ζαφροπούλου στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
Καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι εδώ. Πάντα μες στην ίδια πόλη, πάντα μες στο ίδιο γκρι. Απ' το γκρίζο μέσα σκάει μια υπόγεια γιορτή. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή. Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή, στη ζωή, στη ζωή, στη ζωή. Και οι δυο γυρνάνε μες στην ίδια φυλακή. Έτσι είναι αυτός ο κόσμος, μα εσύ τον δεις αλλιώς. Ανατρέπεται και πέφτει, σπάει ο κόσμος ο παλιός, ο παλιός. Χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί.